بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيك مصفى أولياء الله من صفات لره، يعني ولرنين سيرت لره حق ده يزلغن مشهور مبارك كتاب لردن بره إمام ابن الجوزيين كتاب لره. شو كتاب تان وقب بز آخر جه kelib to'xtagan nuqtamiz Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuni siyratlarini o'qigandik. O'qib tugatgandik, bir necha darslarda o'qidik o'qishning siyratlarini. Endi bugun inshaalloh Ibn Jauziy rahimahullohning tartiblariga binoan 20-chi raqamda zikr qilingan buyuk zotlardan birlari Al-Miqdad ibn Amr ibn Sa'labat ibn Malik roziyallohu anhu. Al-Miqdad degan sahobiy Miqdad ism bilan tanilgan mashhur sahobiylardan. Bu kishi Miqdad ibn Amr ibn Sa'laba ibn Malik jahiliyat davrida, ya'ni islom kelishidan oldin Bani Zuhra qabilasidan bo'lgan bir odamga do'stlashgan ekanlar. O'sha kishi o'sha odam bilan ilgarigi jahiliyatda shunaqa odatlar bo'lgan. Ba'zi bir qabilalar bilan do'stlashadi, hilf deyiladi. Bir-birisiga va'da beradi, qasam ichadi, biz bir-birimizga do'stmiz deb. Ba'zi bir shaxslar bilan men seni do'stingman, sen meni do'stingsan, bir-birimizga qasam ichadi. Zaifroq qabilalar kuchliroq qabilalarga kelib, sizlar bilan do'stlashamiz deydi. Zaifroq shaxslar kuchliroq shaxslarga kelib do'stlashadi. Shunaqa odatlar bo'lgan. Bu kishi Miqdad kuchliroq bo'lib tanilgan bir Aswad ibn Abdiyog'us degan Bani Zuhradan bo'lgan odamga do'stlashgan ekanlar. O'sha bilan hilf qiyana va yoshlari ham yoshroq bo'lgan, u odam kattaroq, obro'liroq shaxs bo'lgan. O'zimni o'g'lim deb e'lon qilgan keyin. Mani o'g'lim deb turib bir odamni, mazlum, notanish, hech kimi yo'q bo'lgan odamni shunaqa qilib o'zini o'ziga o'g'il qilib himoyasiga olsa faxrlanadigan bir buyuk xislatlardan biri bo'lgan. Xullas, bu kishini Miqdad radhiyallohu anhuni o'sha Aswad degan odam o'ziga o'g'il qilib olgan. Shuni oqibatida bu kishi Al-Miqdad ibn Al-Aswad bo'lib qolgan. O'zi aslida Al-Miqdad ibn Amr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham o'g'ay o'g'illari kim? Zayd ibn Muhammad deb tanilgan. Zayd ibn Muhammad deb tanilgan buyuk sahobiyni va boshqa kim shunga o'xshagan holatda bo'lgan bo'lsa, o'zini otasiga nisbat beringlar. Ud'uhum li abaihinda Alloh taolo o'zini otasiga nisbat beringlar. Birovni boshqa odamni o'g'li deb aytmanglar. O'zini otasi bo'lmagan odamga nisbat berish harom. Zayd ibn Muhammad. Zayd payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'g'illari emas. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni o'g'lim bo'lib e'lon qilganlar. Islom kelgandan keyin buni nasxga o'chirgan, mumkin emas degan. Har kim o'zini otasiga nisbat bersin. Shunday oyat nozil bo'lgandan keyin bu kishi ham Al-Miqdad ibn Aswad emas, Al-Miqdad ibn Amr deb qaytarilgan o'z nasabiga. Bu sahobiy juda ham shijoatli, sobit qadam va aqlli, zakovatli sahobiylardan bo'lib tanilganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga barcha g'azovatlarda qatnashganlar. Badr jangi, Uhud jangi va hokazo. Bu kishini yana bir xislatlari, ya'ni bu kishi ajralib turadigan sifatlaridan yoki boshlaridan o'tgan voqealardan أول من عدى به فرسه في سبيل الله المقداد ابن عمر. الله يولد برينج بولب أت شافف كت كان كشة الله يولد جهاد برينج بولب أت شافف كت كان كشة المقداد ابن عمر أتلر بقولك. علي رضي الله عنه بكش حقدا اتدلر ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. بدر جنگده içimizde مقداددن boshqa otliq chavandoz faris yo'q edi. Ya'ni o'zi ikkitagina ot bo'lgan xolos. Badr jangida musulmonlarda bor yo'g'i ikkita ot bo'lgan, 70 ta tuya bo'lgan. Qolganlar hammalari piyoda bo'lishgan. Kofirlarda, mushriklarda 200 ta ot bo'lgan va tuyalar son-sanoqsiz. Ular 1000 ta, musulmonlar bor yo'g'i 300 ta, 10 ta. Shu ikkita otni bittasi Miqdodga berilgan ekan. Nimaga ot beriladi bu odamga? chunki otni haqqini ado etadigan odam bo'lishi kerak. Boshqalarga bersa bo'lardi-ku. Boshqalar ham kuchli, otga minsa juda oliy darajada jihod qila oladi, lekin bo'ylari ham uzun, ham tajribalari ko'p bo'lganligi uchun miqdodga berilgan. Ikkinchi ot kimda bo'lgan bilmadim. Va an Tariq ibn Shahab qala qala Abdulloh laqad shahidtu min al-Miqdad ibn Amr mashhadan lan akuna ana sahibuhu ahabbu ilayya mimma udila bihi. Ata an-nabiy sallallohu alayhi wasallam ila akhir qissa. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Miqdad radhiyallohu anhu haqida aytibdi. Miqdad shunday bir mavqif, shunday bir munosabatda ajoyib bir iymonini ko'rsatdiki, kuchli bir iymonini, sabotini ko'rsatdiki, ana shunday munosabat menga to'g'ri kelganda, men ana shunday munosabatda men shunday turib bera olganimda menga eng suyukli narsa shu bo'lardi, deyaptilar. Endi odatda habbu ilayumma udila bihi, ya'ni shunga alma biror narsa almashasanmi desa, butun dunyoni berib bo'lsa ham o'shani almashar, o'shani olardim degan ma'noda, ya'ni Miqdod shunday bir so'zlarni aytdiki, bir holatda, bir voqeada shunday bir ishlar, shunday bir so'zni aytdi va shunday bir ishni qildi. O'sha so'zni men aytsam edi deb, senga berilsa shu imkoniyat, shu buyuk hislat senga berilsa, nimaga almashtirarding? Nima bilan, nima qancha miqdorda narsalar berib shuni sotib olarding, ya'ni dedik. Siz butun dunyoni berib turib shu Miqdod o'rnida bo'lish xohlardi, deydilar. Miqdod qilgan ish qilish xohlardi. Qaysi holat ekan u? Badr jangida bo'lgan. Badr jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlarini o'ylab qattiq xavotirga tushganlar. Urushga tayyorlanib chiqishmagan. Ana shu Badr jangida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam urushga tayyorgarlik ko'rmasdan karvonni olish uchun chiqishgan o'zi aslida. Badr jangi qissasini eshitgansizlar, bilasizlar. Abu Sufyonning boshchiligidagi karvon kelayotganini eshitishadi. Ichida katta boylik bor va mushriklar zolim, orada urush e'lon qilingan. Ikki toifa, bitta mu'minlar, Makka mushriklari. Kim qaysi bir taraf qayerda ko'rib qolsa o'ldirish haqqi bor. Bor narsani olib qo'yish haqqi bor. Shu narsaga ittifoq bo'lgan, xuddiki mushriklar urush e'lon qilgan Madina ahliga, Madina ahli ham mushriklarga urush e'lon qilgan. Ikkita toifa, atrofdagi qabilalar yarmi mushriklarga qo'shilgan, yarmi bir qismi musulmonlarga qo'shilgan, bir qismi biz aralashmaymiz ichinga deb bir chekkada turgan. Yana bir qismi g'addorlar bo'lgan. Xullas kalom, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam karvonni ushlaymiz deb kim chiqadi deydilar. Karvon yaqinlashib qoldi, shu Madinaning orqasidan yonidan o'tib ketadi endi. Shomdan kelib Makkaga ketyapti. Tezroq chiqib ulgurilmasa qochib ketadi. Xususan Abu Sufyon ancha tajribali odam, bekinib qochib ketish yo'llarini yaxshi biladi. Tayyorlar yuringlar deganlarida 314 ta sahobiy chiqadi. Ichida 2 ta ot, 70 ta tuya qolganlar piyoda. 300 dan ko'p odam 70 ta tuyaga navbat-navbat bilan meni borishadi Badr tarafga qarab. Nimaga Badr tarafga qarab yuriladi? Chunki mana bunday hozir ular shimoldan janubga kelyapti. Madina, Makka janubda. Badr tur Makkaga ketayotgandagi yo'lda ham emas. Tur dengizga bunaqasiga chiqsa unaqa ham emas. Bundaroq qiyshoqroq yo'l. Janubga qarab yurasiz, lekin ozgina g'arbga qarab burilasiz. G'arb tomonga qarab burilasiz. Maqsadlari bu dengiz chekkasidan ketyaptimi? Abu Sufyon dengiz tarafdan ketyapti, qochib. Bular bunaqasiga yurishadi. Orasinda urib-ki oldinroq borib kesib chiqishmoqchi yo'lini. Bunaqasiga to'g'ri yursa o'tib ketib qolgan bo'ladi. Makkaga to'g'ri yursa bo'lmaydi. Chunki Makkada himoyasi kuchli. Makkaga yaqinlashib qolishdan oldin ushlab olish kerak. O'shuning uchun Badrga qarab yurishadi. Lekin baribir kech qolishadi. O'tib ketib qoladi, qochib ketadi. Lekin Makka ahli qochib ketganini xabarini bilmasdan Muhammad karvonni ushlagani chiqibdi degan xabarni eshitib tayyorgarlik ko'rishadi. Qutqarish uchun karvon, bu agar musulmonlar qo'liga tushib qolsa mushriklarga juda katta zarba bo'ladi, juda katta boylik. Qochib ketdimi karvon, bular karvonni olamiz deb chiqishgan. va Madinadan ancha yo'l qo'shgan, 150 km yo'l qo'shgan uzoqlik. Orqaga qaytamiz deyishsa, Madinaga yetib kelishdan oldin orqalaridan 1000 ta askar bostirib kelyapti, mushriklar bostirib kelyapti. Baribir Madinaga qochib urusha olmaydi. Turib urushaylik deyishsa, tayyorgarlik ko'rishmagan. Nima qilishadi? Shunda keyin Muhammad sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz rahmli, ummatlarga rahmli bo'lgan zot rahm shafqatlar kelib, juda qattiq xavotirga tushadilar. 300 ta mujohid agar bu 1000 ta askarni tayyorgarlik ko'rib kelayotgan, urushga tayyorgarlik ko'rib ketgan askarni qo'liga tushib, qirilib yoradi, qirilib ketadigan bo'lsa, islomga bu katta zarba. Shundan qattiq qo'rqib Allohga yolvorib duo iltijolar qilib, rosa yig'linglar. Shunaqa namozlarni o'qib, shunaqa iltijolar qilib, qo'llarini ko'tarib yig'linglar Alloh taolaga. Hatto ustilardagi ridolari tushib ketadi yerga. Qo'llarini osmonga ko'tarib silkitib, ey Alloh, intahlik hadhihi al-isoba falan tu'bada fil ard. Agar mana shu jamoat, mana shu mujohidlar jamoati, sahobiy kiromlar jamoati halokatga uchrasa, yer yuzida senga ibodat qiladigan odam qolmaydi ey Alloh. Mushriklar, boshqa jamoat yo'q musulmonlar. Madinada kim qolgan? Zaiflar qolgan, ayollar qolgan. Bularni hammasini asirga oladi agar bular agar halokatga, mag'lubiyatga uchragan bo'lsa. Urushdan boshqa chora yo'q. Urushga qaror qilish kerak. Endi urushga qaror chiqarishlari kerak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Lekin urushga qaror chiqaraman desa-da yana bitta muammo bor. U zaiflikdan tashqari yana bitta muammo bor. Nima u muammo? O'sha 314 ta sahobiyni aksariyat ansoriylardan, muhojirlardan emas. Bu nima degani? Ansoriylardan degan. Ansoriylardan deganimiz urushga va'da bermagan odamlardan. Ansoriylar payg'ambarimizga bay'at berishganda nima deb bay'at berishgan? Madinaga kelsangiz, Madinada himoya qilamiz deyishgan. Madinadan tashqarisida emas. Madinada sizni himoya qilamiz deyishgan. Hozir agar ansoriylar biz urushmaymiz deb qaytib ketishsa, haqqlari bor. Aqd bo'yicha, ittifoq bo'yicha, iymoniy jihatdan emas, qog'ozdagi ittifoq bo'yicha haqqlari bor. Biz yo ey Muhammad, ey Rasululloh, biz sizga nima degandik? Madinada urushamiz deb va'da berganmiz. Xo'p, nimaga chiqdinglar bo'lsan karvonga? Biz urush uchun chiqmadik, karvon uchun chiqdik. Xullas kalom. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha ittifoqni o'ylanglar. O'shaning uchun ansoriylarni urushga majbur qilish xohlamanglar. O'z ixtiyorlari bilan jihod qilish uchun o'rtaga savol tashlanglar. Nima qilaylik ey jamoat, ey qavm? Nima qilaylik deb o'rtaga maslahatga masala tashlanglar o'rtaga. 300 ta sahobiyni o'rtasida. Vaziyat juda og'ir holat. Urushamiz desak, tayyorgarlik ko'rilmagan, qaytamiz desak, ulgurmaymiz. Madinaga borib urushga tayyorgarlik ko'ramiz desak, nima qilaylik degan masala o'tib tashlanganlarda muhojirlar doim payg'ambarimizdan bo'lib kelishgan, Makkada qiyinchilikka o'rganishgan va vatanlardan butunlay chiqib ketgan, orqalarida kutib turgan narsa yo'q. Darrov muhojirlar chiqib jihod qilamiz deyishaveradi. Jumladan bu Miqdod radhiyallohu anhu ham chiqib o'sha yerda so'z so'zlaganlar jihod qilishga tayyorliklarini aytishgan. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Miqdodni so'zidan xursand bo'lganlar, xursand bo'lganliklari bilingan, hozir o'qiymiz. Lekin baribir kifoyalanmanglar. Maza taqulun ayyuhan nas? Ey qavm, ey odamlar, sizlar nima deysizlar deb qayta-qayta savol beraveradilar. Keyin Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu sezadilar. Ya'ni gapirganlar, undoq qarasalar gapirganlar hammasi kim? Muhojirlar. Ansoriylar odob saqlab o'tirishdi indamasdan. Bu ma'ruf, odatiy sahobiylar ichida kim gapiradi? Payg'ambarimizga eng yaqin odamlar gapirishardi. Ilmli va islomga ko'p foydasi tekkan odamlar gapirardi. Abu Bakr Siddiq, Umar, hatto katta sahobiylar gapirardi. Payg'ambarimiz hamma gap xohlagan odam gapirsin desalar ham qolganlar odob saqlab turishardi. Xususan ansoriylar ko'p odobli xalq bo'lishgan, odob saqlab turishardi. Lekin bu holatda odob saqlash foydasi yo'q, gapirish kerak. Shuning uchun qayta-qayta savol tashlaganlardan keyin Sa'd ibn Mu'oz keyin sezdilar. Kannaka turiduna ya Rasululloh. ey Rasululloh, siz bizni ko'zda tutyapsiz shekilli, ya'ni bizdan gap chiqishini, bizdan nima fikr chiqishini kutyapsiz shekilli, deb turib keyin gapiradilar. Keyin o'sha jihodga tayyorliklarini ochiqchasiga e'lon qiladilar. Biz sizga iymon keltirganmiz, sizga bayat berganmiz, siz qayoqqa olib ketsangiz olib ketavering. Law khutta bina hadha al-bahr khudnahu ma'ak. Mana bu dengizni ichiga olib ketsangiz ham kirib ketaveramiz biz. Walau suqtana ila barkil ghamad aw kama qala radiyallahu anhu. La la mashayna khalfan. Nahnu warithna al-harb kabiran an kabir. Innana qawmun suburun 'inda al-liqa. Aw kama qala. Ya'ni biz urush ko'rgan odamlarmiz. Ota bobolarimiz davridan doim urush kelgan odammiz biz. Qo'rqmaysiz. Urush desa biz tayyormiz doim. Biz doim urush kelgan odammiz. Dengizga olib ketsangiz, dengizga ham ketaveramiz. Barkil g'oma, Yaman tarafga olib ketamiz, Yaman tarafga ketaveramiz. Biz dushman bilan ro'baro kelganda eng qattiq sabrli odamlar biz bo'lamiz. Maqtash emas, bu o'zi xotirjam qilish berdi. Mana shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin xursand bo'lib, urushga qaror chiqarib, xotirjam bo'linglar. Men tushimda masari al-qawm, ana shu kofirlarni qayerda, kim qayerda o'lishini ko'rsatildi menga tushimda. Abu Jahl mana bu yerda qatl qilinadi. Utba mana bu yerda qatl qilinadi. Shayba mana bu yerda qatl qilinadi turib, mubolag'a qilib aytganda santimetrlargacha aytib beradilar. Qayerda o'lishimiz. Mana shu joyda Abu Jahl o'ldiriladi. Mana bu yerda falonchi o'ldiriladi. Biz g'alaba topamiz. Alloh taolo bizga ikkita narsadan bittasini va'da berdi. Annaha lakum. Yo urush bo'ladi, yo karvon bo'ladi dedi. Karvon qochib ketdi, endi nima bo'ladi? Urush bo'ladi, ya'ni urushda g'olib bo'lasiz sizlar. Alloh va'da bergan. Miqdod ibn Amr so'zlari nima edi? Abdulloh ibn Mas'ud butun dunyoni berib o'sha so'z mendan chiqsa edi deb umid qilgan so'zlari nima edi? O'shani Ibn al-Jawziy rahimahulloh bu yerda ketayotlar. Miqdod ibn Amr qissalarida shuni ketirib aytdilarki, Miqdod aytgan o'sha so'z men butun dunyoga almashtirardim. O'sha so'z mendan chiqishini xohlardim. O'sha so'zga men musharraf bo'lishni xohlardim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taologa dod faryod qilib, yig'lab, iltijo qilib yotganlarida Miqdod xotirjam qilib aytdiki, "Ey Rasululloh," dedi. "Biz sizga Banu Isroil, Yahudlar Musa alayhissalomga aytgan gap aytmaymiz biz." Balog'at ko'ryapsizmi? Bu balog'at deyiladi, ya'ni inna minal bayani la sihran. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis etganlar, bayon, ya'ni bir narsani ichizdagi ma'nolarni ta'bir qilib so'z tanlash ahamiyati juda katta, buyuk fan bu. Shunday so'z tanlab chiroyli ta'bir qilishga usta odamlar bo'ladi, sehrlab qo'yadigan darajada chiroyli so'zdan tanlaydi va ta'sirli so'zdan tanlaydi degan ma'noda hadis etganlar, inna minal bayani la sihran. Bu kishi so'zlari ham shunaqa ajoyib hikmatli. Qala radiyallohu anhu, vallohi ya rasululloh, la naqulu laka kama qalat banu isroil li musa idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun walakinna nuqatilu an yaminik wa an yasarik wa bayna yadayk wa min waraik. Ey rasululloh, Allohga qasam, biz sizga banu isroil yahudlar musoga aytgan gapni aytmaymiz. Nima degandi yahudlar Musoga? Muso alayhissalom, yuringlar Baytul Maqdisni, Baytul Maqdisni fath qilaylik. U yerdagi zolimlardan qutqaraylik Baytul Maqdisni. Yuringlar jihod qilaylik. Alloh jihod farz qildi deganda nima deyshtdi? Izhab anta va robbuk va qatila. Ey Muso, sen o'zing o'sha xudoying bilan boraverging. Faqatila, xudo bilan birga borib, xudo hamma narsaga qodir zot-ku. Borib ikkovinglar jihod qilaveringlar. Inna ha huna qa'idun, biz shu yerda kutib turamiz. Fath bo'lganingizdan keyin, tayyorlab bo'lganingizdan keyin chaqiringlar bizni. Chunki ettagilar amaliqa, imloq. Amaliqa degan xalq bo'lgan Falastinda. Bu yerdagilar amaliqa, ular juda bahaybat, dahshat, div odamlar ular. Ularga bizni kuchimiz yetmaydi. Biz shu yerda kutib turamiz. Xudo hamma narsaga kuch yetadi, sen o'sha xudo bilan birga borib jahon qilavergin degan qo'rqoq hezalaylar. Muso alayhissalom juda qiynalganlar. Shuning uchun Alloh taolo shu jihod qilishmaganligi uchun payg'ambar buyurib turganda jihod qilishmaganligi uchun 40 yillik sarsonlikni bo'yinlariga soldi. 40 yil adashib yursin shular sahroda deb Alloh taol hukm chiqardi. 40 sanatan yatihuna fil ard. 40 yil sahroda qolib ketishgan, o'sha bitta nima? Alloh taolaning buyrug'i jihod farz bo'lganda qilishmaganlik. 40 yil sahroda yurishadi, yana aylana adashib avvalgi joyga kelib qolishaveradi. Aylana yurishuvga, xuddi yer kurrasini bir nuqtadan boshlab turib aylanib kelsangiz o'sha nuqtaga qaytib kelasiz. To'g'rimi? Yerimdan aylanib chiqsangiz o'sha nuqtaga qaytib kelasiz. Bani Isroil shunday bo'lgan. Shu bitta nuqta markazlari bo'lgan. Baytul Maqdisga boramiz deb ketishni qidirib qaytib yana o'sha markazga kelib qolishaveradi. Aylana yana o'sha yerga kelib qolishaveradi. 40 yil shunday bo'lib aksariyat o'lib ketadi, 40 yil ichida yangi avlod o'sib chiqadi. Qiyinchilikda, sahroda hech kimga qul bo'lishga o'rganmagan. Bular Fir'avnga qul bo'lib xorlikka o'rganib qolgandi. O'sha avlod. Musa alayhisalom davridagi avlod. Ki 40 yil ichida Musa alayhisalom vafot qilib ketadilar. O'sha kishi bilan birga bunga teng qurbaganlar hammasi vafot qilib ketadi. Urushdan bosh tortganlar hammasi aksariyati vafot qilib ketadi o'sha xorlikka o'rganib qolganlar. Yangi chiqqan avlod o'zini haqqini o'zi himoya qilib, sahroda qiyinchilikda o'rganib, yoki urush desa qo'rqmaydigan bo'lib chiqadi. Musa alayhisalom shogirdlari Yusha ibn Nun boshliqlarda keyin jihod qilib Baytul Maqdis fath qilishadi 40 yildan keyin. Demak, Miqdod aytdilarki, o'shaning uchun biz Musoning qavmi, "Sen o'zing borib urush o'rgan" degan gapni gapirishgandek, biz sizga naqa demaymiz, ey Rasululloh. Biz sizga aytadigan gapimiz, sizni o'ng tarafingizda ham turib urushamiz, chap tarafingizda ham turib urushamiz, oldingizga ham chiqib urushamiz, oldingizdan himoya qilamiz, yoningizdan himoya qilamiz, orqa tomoningizdan himoya qilamiz sizni, deb gapirdilar. Jihodda hech qachon qochmaymiz biz, dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari nurlanib, xursand bo'lib ketdilar.